Já, talaðu um aðra hegðinga, já. Komst þessin er ortu nokkuð svona á flakk?
Já, Kári Sólmundarsson, hann gaf út smá hver.
Mm-hmm. Ég maður ekki hugsa með eiginlega sem hann hafi gefið út. Heldur bara sem komst nú á flakk innan sveitar.
Það komst nú á flakk náttúrulega vís og vísa. Og það var bara grínvísu sem að var kasta svona fram í glettum og svo týndist það niður. Mm-hmm. Var náttúrulega eins og bara þeir tala svona fram og ekki meir. En ég held ábyggilega sér bæði eitthvað eftir Kára og Helga sem sé að vil bjarga og setja samlega.
Já.
Eitthvað að við